Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. Бүгенге тапшыруыбызда Зөхирә Гомәровна искә алып, аның 85 яшьлек юбилее уңайыннан җиңүнең 70 еллыгына багышлап, әлеге тапшыруыбызны дәвам итәрбез. Якташыбыз шагыйрә һәм язучы Зөхирә Гомәрованың исеме һәм иҗаты татар әдәбиятында яхшы таныш. Зөхирә Гомәрова Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, исеме татар энциклопедиясе сүзлегенә кертелгән 18 китап һәм йөзләгән мәкаләләр авторы. Зөхирә Бакир кызы Гомәрова 1931 елның 12 апрелендә районыбызның Шимай елга авылында туган. 7 еллык мәктәптән соң орча педагогия училищесын тәмамлый. 1948-50 елларда Саба районының Иләбәр башлангыч, аннан соң 1985 елга кадәр Изме урта мәктәбендә химия-биология укытучысы булып эшли. Шул елларда Казан педагогия институтында белем алган. Шулай ук әдәбиятны яраткан, 3 китап авторы, Сеҗә авылында урта мәктәпне тәмамлаган Габделбәр Гомәров белән тормыш корып, 3 кыз үстергәннәр. 1985 елдан гаиләләре белән Ярчалы шәһәрендә яшәп иҗат иттеләр. Балаларга багышлаган Яшлек таңы дип исемләнгән беренче шигырьләр китабы, 1964 елда басылган аның Чын герой, Нәни врач, Әнисенең алмалары, Йөгерек елга, Бабай балы, Хикмәтле дөнья, Эшнәләр һәм башка җыентыкларында тупланган әсәрләрендә балаларны кеше яшьтән үк тәвәккәл, бер-берсенә ярдәмчел, туган җирне яратучы кешеләр итеп тәрбияләүнең әһәмияте турында сүз бара. Әнибез бер кашында зорланмады, авыруын сиздермәде, гомеренең соңгы көннәренә кадәр балалары арасында булды. Мәктәпләрдә, китапханәләрдә үткәрелгән очрашуларда катнашты, шигырьләрен укыды. Тормышны, кешеләрне сөючән бу кечкенә генә апаны балалар яратып, Алма апа, Матур апа дип йөртәләр иде. Торып-торып исем китә. Әни барысына да ничек өлгерде икән? Ул иҗат белән шөгыльләнә, китапларын бастыра, төрле очрашуларга, шахмат турнирларына йөри. Шул ук вакытта безгә балаларына, оныкларына җылы бияләй, перчаткалар, оек башлар, шарфлар бәйләргә дә вакыт таба иде. Кызым тормышта бер минутыны да әрәмгә үткәрмә дип еш әйтте һәм үзе дә нәкъ шулай яшәде. Әнием безгә васыят хатын вафатына 3 ел кала язган. Балаларына дус, тату яшәргә кушкан, ә миннән уртанчы кызыннан шигырьләрен бастыруымны, эшен дәвам итүемне сораган. Кулымда әниемнең әле матбугатта басылмаган «Гомер бир кешегә шигыре», гомеренең аз калуын сизгән, авыруын бездән яшергән икән бит ул. Күңел тулкынлана, үзем карыйм алга, күрәм, һаман юллар кыска. Сизә күңел, әрни, әрни йөрәк яна, бигрәкләрдә гомер кыскала. Бирмәс микән Ходай, килеп теләк уңай, бер кышкырсам бөтен кешемә, озын гомер бир, дип кешегә. Васиятеңне үтәргә тырышырбыз, тынычлыклы әнием, Аллаһы Тәгаләнең җәннәте язган булса сиңа, дип яза кызы Зәбидә Шәрипова. Бөек Ватан сугышы елларын үзе күреп белгән, ул чорның барлык авырлыкларын үз җилкәсендә татыган кеше буларак, аның истәлек язмалары бик күп. Хәзер без сезгә Зөхирә Гомәрованың «Әшнәләр» дигән хикәяләр һәм истәлекләр тупланган китабыннан тагын теге елларда ук хикәясеннән өзек тәкъдим итәбез. Әле беренче класста укуганда ук минем үзем сайлаган, хыялланган профессиям, хөнәрем бар иде. Врач булу иде теләгем. Әмма без 4-нче класста укыйсы елны Гитлер Германиясе канлы сугыш башлау сәбәпле бу теләгемә ирешә алмадым. Барлык эш безгә, бала-чагаларга һәм карт-корыларга калды. Ат җигеп, атка атланып йөрүләр, урак уру, печән чабулар һәммәсе дә бик яшьтән эләкте безгә. Ә бер елдан соң 5-нче сыйныфка 4 чакрым ераклыктагы авылга йөри башладык. Ул елны иң салкын кыш килде. Җиләк җимеш агачларына кадәр ишеп беткән иде. Ә без бер көндә дәрес калдырмадык. Чөнки мәктәп директорының бер көн дәрес калдыру бер түбән билгә алу, дошман тегермәенә су кую була ул дигән сүзләре безнең өчен закон булды. Кемнең дошманны җиңдерәсе килсен, кем әти, абый, апаларының тизрәк исән сау үйгә кайтуларын теләмәсен ди. Шулай булгач, без беребез дә дошман тегермәненә суқ ярга тиеш түгел идек. Тырышып һәм яхшы укуыбыз белән дошманны җиңәр өчен көч бирәбез, өлеш кертәбез дип тырыштык. Ул елларда иркәләп торучы да, иркәләнүче дә булмады. Әче таңнан чыгып, чаба идек укуга. Фәлән градус салкын, бүген мәктәптә укулар булмый дип әйтеп торучы юк. Утырып барырга автобус та юк хәзергә кебек. Шаңгыларны киеп алабыз да, элдерәбез, очабыз гына. Бөтен көчкә тырышып укысак та, ни кадәр авырлыкларга түссәк тә, сугыш туктамый да туктамый. Инде безнең өйгә сугыштан кайтасы кеше дә калмады. Класташыбыз Сония тиф белән авыры иде, вафат икән. Һәр кем хәсрәтле, барсына да шул сугыш гаепле. Тиф зәхмәте чыгуга да, Сонияның үлеменә дә, ике абыйсының, бер апасының һәм тагын күпләрнең әти абыйларының сугышта үлеп калуларына да, безнең рәхәтләнеп язар, укыр өчен китап дәфтәрләр булмауга да сугыш гаепле. Без яхшы аңлыйбыз, үз җилкәбез белән татыйбыз. Озак онытылмады Сония мәрхүмә. Яхшы иптәш иде. Ул үлгән көнне ишеткәнгәме? Сугыш туктаган дигән хәбәр дә нигәдер сөендермәде. Әллә күңелләр ышанмады инде, әллә Сония дустыбызны югалту хәсрәтеннән. Сугыштан соңгы авыр еллар төзелеш еллары китте. Без 7-нче тәмамлагач, дустым Рәйсә белән үзебездән 20 чакрым ераклыктагы педучилищега укырга кердек. Анда отличныйга укыганнарны гына кабул итәләр иде. Үзебезнең авылдан 3 чакрымда гына урта мәктәптә бар иде барын. Ишлегә укыганнар белән йөрисебез килмәде. Файдалырак кеше булыйк, профессия алыйк дип авыррак юлны сайладык. Унлы кәтүк хәтлегенә ике кыз бала 7 чакрым араны кара урман аша узып, Ишмуратов совхозына урнашкан Орша педучилищесына укырга йөри башладык. Совхоз бездән 20 чакрым еракта. 20 чакрымны җәяүләп барып җитеп, иртәнге дәресләргә җитешәбез. Аякларда ыек шабата, аркада катомка, катомкада котелок, котелокта бәрәңге буламыгы, ярты литрлы шешә белән сөт, атны саен кайтабыз. Һәр дүшәмбенең әче таңында таш яуса да без юлда. Якты төшкәнче әниләр озата киләләр. Училищедә тәртип каты, дәрес калдырырга, кичегергә ярамый. Иң беренче көндә училищедә безнең өчен югары курс студентлары белән очрашу кичәсе үткәрделәр. Кичә Захидулла Яруллинның Тукай маршын оркестр башкаруындагы пластинканы уйнату белән башланып китте. Аның чыгышлар шушында ук без иң беренче мәртәбә теле язучы күрдек. Укытучыбыз Әнәс Кари иде ул. Безгә үз шигырьләрен укып күрсәтте. Кичәне йомгаклап, училищенең директоры чыгыш ясады. Мишар акцентлы иде. Укытучы профессиясенең бөеклеген һәм алдагы бурычларын аңлатты. Укытучы бөек кеше, врач та, инженер дә, һәммәсе дә укытучыга бурычлы. Барында укытучы тудыра, дип тәмамлады ул сүзен. Шуннан соң без айрата теләп, яратып һәм тырышып укый башладык. Укытучы ул иң бөек, иң күп белергә, иң яхшы кеше булырга тиешле икәнлеген дә ныграк төшендек. Училищедә ул вакытта да әдәби түгәрәк бар иде. Бу түгәрәкнең зур күләмле стена газетасы даими чыгып килә. Анда яшь талантлар, Гариф Ахунов, Яхья Халит, Мөхәммәт Мәгдиевләр айрата актив катнашалар иде. Сүзем училищедәге беренче очрашу кичәсе турында иде бит. Әйе, шушы көннең күңеллелеге, тантанасы, андагы Тукай маршының моңы бүгенгедәй күңелем түрендә кояшлы иртәдәй балкып тора. Иң изге хатирә булып саклана. Без бит җыр, музыкага сусаган балалар. Авылларда радио да юк иде әле. Патефон да авылына берәр кешедә генә булгандырмы, юктырмы? Без Тукай маршын беренче тапкыр шунда ишеттек. Шулай бик зур тырыштык. Теләк белән укуларны башлап җибәрдек. Талонга ипи бирәләр. Күпме булгандыр? Яңа гына 5-тән чыккан чилепешле ипи, ипи сатучы Рәшидә апа безне, студентларны сүгә-сүгә кайнар икмәкне үтәр үтмәс пычагы белән тураганда сытып, ыйыштырып бетерә. Үлшәп тә маташкан була. Без берни белән дә ваклашып тормастан үз өлешебезне алабыз да, ярты литрлы буш шиша тотып, чишмә тамагына чабабыз. Кайнап чыккан салкын чишмә суы белән үз өлешебезгә тигән ипине ашап та бетерәбез. Эх, шундагы ипи белән салкын суның тәмлелеге мәңге тамак төбеннән китәсе юк. күн сайын кабатлана торган шушы мәшәкатьләрдән соң башны да күтәрмичә сукыр лампа яктысында балга ябышкан шөбеннәрдәй укырга керешәбез. Иртәгесен эче таң белән ашханәгә китәбез. Анда чәй, кәбестә ашы бирәләр. Ул кәбестә ашының тәмлелеге чәйнәгән сайын үзенә генә хас тәме уртларга йөгерәйде. Суга гына пешкән булса да, чөнки алабута кычыткан ак чәчәктән пешкән күмәчләрдән күп өстен тора иде шул кәбестә ашы. Яшәү тормыш, алга омтылыш бик тәмле, рәхәт нәрсә ул. Шигырымдә язганча, килә иртүк торасым, кояшны каршылыйсым. Яшәү мәгънәсе исәнлек, саулык, кешелеккә хезмәт итү, үзеңнән соң якты эз, файдалы эш, балалар калдыру. Дип яшәде Захира Гомәрова һәм максатына иреште дә. Әйе, Захира Гомәрованың әдәбиятка керткән өлеше бик зур. Аның әсәрләре яшь буынны тәрбияләүдә озак еллар ярдәм итәр. Әлеге материалны тапшыру өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, арча ягы данлы төбәк тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен Гөлнара Сиддикова Раушан Набиуллин белән бергә әзерләде.